Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušaoci, dobro večer vam želi Zorica Premate. Emisija Autogram petkom je posvećena domaćem muzičkom stvaralaštvu, pa ćemo vam u satu koji je pred nama predstaviti opus jednog od najuspešnijih pripadnika najmlađe generacije srpskih kompozitora, Juga Markovića. Sagledat ćemo ga kroz njegovo delo Dolma za gudački kvintet. Jug Marković je rođen 1987. godine u Beogradu. Kompoziciju je studirao i odbranio master na Beogradskom fakultetu muzičke umetnosti u klasama Vlastimira Trajkovića i Zorana Erića, a diplomirao je i arheologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Usavršavao se na majstorskim kursevima kod renomiranih kompozitora kao što su Kaja Sarjaho, Michael Finisi, Eno Pop, Mark Andre, Fabien Levi, John Corigliano, George Apergis i pohađao seminare i letnje akademije savremene muzike u Darmstadtu, na Pariskom IRCAM-u i na Međunarodnoj kompozitorskoj akademiji u Gracu. Jug Marković je također ostvario saradnju sa ansamblima za novu muziku, kao što su Enter Contemporan iz Francuske, Divertimento iz Italije, austrijski Klangforum Wien, nemački Ensemble Festival, letonski radio hor, irski kamerni hor i Gulbenkian orkestar iz Lisabona. Također je sarađivao sa većinom poznatih domaćih ansambala, među kojima su Gradilište, Metamorfozis, Gudači Svetog Đorđa, Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije, Hor Braća Baruh i klavirski duo Sestara Bizjak. Njegova muzika izvođena je na značajnim svetskim festivalima u Donaueschingenu 2014. Aix-en-Provence 2016. Internacionalnom rostrumu kompozitora 2018. Svetskim danima muzike u Talinu 2019. Vreme muzike u Finskoj 2019. Dublin New Music Festival u Irskoj 2019. Na Pariskom festivalu Manifeste 2021. Dobitnik je nagrade Međunarodnog društva za savremenu muziku Young Composers Award, kao i nagrade Tenso Young Composers Award, obe iz 2019. Obe za kompoziciju Nirvana za kamerni hor. Potom treće nagrade na konkursu Sofija Gubajdulina u Kazanu, treće nagrade takmičenja Ensemble Festivala u Leipzigu, kao i prve nagrade konkursa New Classics Konzervatorijuma Čajkovski u Moskvi, sve tri iz 2020. A tu se ubraja i najveće domaće priznanje za muziku, Mokranjčeva nagrada za orkestarsko delo De Rerum Natura. Aktivan je učesnik rezidencija i programa koje organizuju Evropska mreža operskih akademija, Evropska mreža profesionalnih kamernih horova, Irski centar za savremenu muziku, kao i Britain Pierce Young Artist program iz Velike Britanije, gde je krajem 2017. bio rezidencijalni kompozitor pod mentorstvom Michaela Finisija. Također mu je bila dodeljena i rezidencija Kaluste Gulbenkian fondacije iz Lisabona, gde je krajem 2018. godine započeo svoj prvi operski projekat. Juna 2019. ansambl Enten Contemporan, jedna od globalno najcenjenijih kamernih formacija za savremenu muziku, premijerno je izvela njegov kamerni koncert broj 2. Počevo 2020. Jug Marković je na usavršavanju u Centru za istraživanje akustike i zvuka IRCAM u Parizu. Danas ćemo u emisiji Autogram emitovati kompoziciju punog naziva Dolma – Insight into Personal Space of Jura Gomvik, koju je Jug Marković napisao tokom leta 2019. godine za dve violine, violu, violončelo i kontrabas. Već početkom septembra kompoziciju je na festivalu u Opatiji Royamon u Francuskoj premijerno svirao američki kvartet Mivos uz Florentina Ginoa na kontrabasu. Za ovo delo autor je dobio nagradu ansambla Impronta iz Mannheima, što podrazumeva više izvođenja i štampanje partiture. Naziv dolma je stari vojvođanski izraz za nasip koji brani od poplava, dok podnaslov referiše na privatni prostor kompozitorovog alter ega Jure Gomvika, čije je ime zapravo anagram od Jug Marković. Evo šta autor piše o ovom delu. Tragao sam za prostiranjem zvuka, osjećajem velikog prostora, dubine, odjeka, jasnog i snažnog zvuka i za nedvosmislenim značajem harmonije. Ova muzika nije stidljiva, naprotiv, želao sam da jasno i otvoreno emocionalno komunicira i svesno sam koristio već viđene muzičke gestove. Mikrotonalnost je u dolmi izražena i bitna, jer u većini slučajeva, kada se javlja jasna dijetonska harmonija, ona je blago iščašena mikrotonalnošću, koja bi zvuku trebalo da donese još jednu dimenziju, još jedan odjek. Stvarao sam pod uticajem Claude Vivier-a, kvarteta Alfreda Schnittkea, orkestarske muzike Jaya Schwarza, kao i Georga Friedricha Haasa, čiji slobodan spektralni jezik već duže vreme ostavlja veliki uticaj na mene. Vizantijski melos je bio moj intuitivni rezervoar inspiracija. Dakle, ne citiram osmoglasnik, već ga emuliram. Stil Juga Markovića proističe iz dva izvora. Prvi je njegova velika, ne samo muzička erudicija, a drugi je odluka da u svet zvuka ulazi što je moguće više intuitivno. Tako se u njegovom izrazu prepliću vrlo nenametljive i skoro neprimetne imitacije, parafraze i citati sa autentičnom i veoma osobenom muzikalnošću koja izvire iz posebno negovane i prizivane intuicije. Sledbenik spektralizma, on svoj zvuk zasniva na raznovrsnim i otkrivačkim rafiniranostima, na minucioznom partiturnom zapisu, delikatnim izraženim finesama i na posebno atraktivnim gestovima i fakturama. U gudačkom kvintetu Dolma, koji prema podnaslovu dela predstavlja otisak autorovog intimnog akustičkog bića, već sama postavka zvuka je osobena, jer autor naglašava duboki registar uvodeći u ansambl kontrabas. Također, on koristi mikrotonove, različite tipove načina sviranja, trilera, glisanda, figuracije i pedala i sve to detaljno i minuciozno specifikuje u partituri. Negde u pozadini te bogate igre sa štimovanjima, međusobnim heterofonim sameravanjima instrumenata, igre sa prefinjenim i grubim gestovima, sa delikatnostima i silovitostima, sa fakturnim zgušnjavanjima i razređivanjima, dakle, negde u pozadini tog prebogatog izraza, kao iz drugog plana, nazire se folklorno biće autora. Skoro neprimetno i nenametljivo u tkivu muzike se na čas pojavljuju poneke upadljivije floskule i gestovi, bordunske ili heterofone situacije, male pojačke melodije, prirodne raštimovanosti narodnih ansambala, naglašeni pedali i ostinata, silovite energije plesova. Etnička muzika Balkana sasvim suptilno je obojila kompoziciju Dolma svojim mnestičkim tragovima. Na kraju, a prema modelu homonimije, Markovićeva spektralna istraživanja dijatonskih akorada i njihovih međusobnih dejstava korespondiraju sa istraživanjima konsonance stravaganti ranobaroknog kompozitora Giovannija Marije Trabačija. Slušamo sada javni snimak ostvaren prilikom premijernog izvođenja u okviru festivala Opatije Royal Mon u Francuskoj iz septembra 2019. godine. Kompoziciju Dolma, Insight into Personal Space of Jura Gomvik, Jura Markovića, Juga Markovića svira američki gudački kvartet Mivos sa kontrabasistom Florentinom Žinom.
Thank you.
U emisiji Autogram slušate dela pripadnika najmlađe generacije srpskih kompozitora Juga Markovića. Upravo smo emitovali snimak sa koncerta održanog septembra 2019. godine na francuskom festivalu Opatija Royamon, kada je njegovu kompoziciju Dolma, Insight into Personal Space of Jura Gomvik, premijerno izveo američki gudački kvartet Mivos sa kontrabasistom Florentinom Žinom. Sada sledi Markovićevo ostvarenje za kamerni hor Nirvana, a na stihove Vladislava Petkovića Disa. Delo je dobilo nagradu kao najuspelije ostvarenje na velikom konkursu za mlade kompozitore Međunarodnog društva za savremenu muziku. Snimak je ostvaren na njegovom premijernom izvođenju maja 2019. godine na koncertu u crkvi Svetog Jovana u estonskom gradu Tartu. Pevao je letonski radio hor kojim je dirigovao Kaspars Adamsons. U emisiji Autogram slušate dela pripadnika najmlađe generacije srpskih kompozitora Juga Markovića. Upravo smo emitovali njegov kamerni hor Nirvana sa snimka ostvarenog na premijernom izvođenju maja 2019. godine na koncertu u crkvi Svetog Jovana u estonskom gradu Tartu. Pevao je letonski radio hor kojim je dirigovao Kaspars Adamsons. Emisiju nastavljamo Markovićevim ostvarenjem kamerni koncert broj 2. Snimak je sa koncerta održanog 28. juna 2019. godine u okviru festivala Manifeste u stali Saint-Cater u Parizu. Ansamblom Enter Contemporain dirigovao je Julien Leroy. U emisiji Autogram slušate dela pripadnika najmlađe generacije srpskih kompozitora Juga Markovića. Upravo smo emitovali njegov kamerni koncert broj 2, a sa našeg javnog snimka od juna 2019. godine, na kome su ovo delo izveli članovi čuvenog ansambla Enter Contemporain iz Pariza, dirigovao je Julien Leroy. U nastavku emisije emitovaćemo Markovićevu kompoziciju Angelus Novus za gudače. Snimak je ostvaren na koncertu ansambla Metamorfozis novembra 2018. godine. U emisiji Autogram slušali ste dela pripadnika najmlađe generacije srpskih kompozitora Juga Markovića. Završila ju je kompozicija Angelus Novus za gudače, a izvođači su bili članovi ansambla Metamorfozis. Emisiju Autogram uredila je i vodila Zorica Premate.